Blaðsíða 78. Spánn. Eins og áður sagði er Spánn stærsta land Íberíuskagans. Spánverjar eru fjölbreytt þjóð sem talar fjögur tungumál. Spænsku, kastiljánu, katalónsku, basknesku og gallísku. Tvær fjölmennustu borgir landsins tilheyra sitt hvoru málsvæðinu. Í höfuðborginni Madrid, þar sem búa rúmar 5 miljónir manna, er töluð spænska. En í Barcelona, þar sem búa 4 miljónir manna, er töluð katalónska. Spánverjar eiga sér langa og merkilega sögu. Landinu hefur verið stjórnað af ýmsum valdherrum og má sjá þess merki bæði í sögu og menningu. Fönikíumenn tóku sér þar búsetu og reistu miklar borgir. Í kjölfar þeirra komu Rómverjar sem öðrum fremur settu mark sitt á landið með menningu sinni og tungu. Á 8. öld ríktu Márar á Spáni. Þeir komu frá Norður-Afríku og voru múslímar. Víða Spán, þó engum í suðurhlutanum, má sjá merki valdatíð þeirra. Til dæmis Alhambra höllina í Granada. Einnig eru til orði í spænskunni sem rekja má beint til Mára. Eins og orðið Oyala sem þýðir vonandi og er notað í trúarbænum múslíma. Á blaðsíðu 78 er mynd. Í myndatexta segir Alhambra höllin í Granada á Spáni er glæsibygging frá tímum Mára. Höllin gnæfir yfir borgina og nágrenni svo auðvelt var að verjast óvina her frá henni. Blaðsíða 79. Spánn, eins og við þekkjum landið í dag, sameinaðist undir stjórn konungshjónanna Isabellu og Ferdinands á seinni hluta 15. aldar. Baráttunni yfirráði yfir Spáni var þó langt frá því að vera lokið með stjórn þeirra. Því Frakkar áttu eftir að seilast til valda á tímum Napóleons Bonaparte. Blóðugt borgarastríð var háð í landinu á árunum 1936 til 1939 og í kjölfar þess stýrði einræðisherran Franco landinu með harðri hendi frá 1939 til 1975 þegar Juan Carlos varð konungur og endurreisti lýðræði í landinu. Saga Spánar er bæði spennandi og löng, því talið er að fyrstu mennirnir sem bjuggu í Evrópu hafi einmitt búið á Spáni og komið þangað frá Afríku. Þessa ályktun má draga af mannabeina fundi fornleifafræðinga nálægt borginni Burgos árið 1994, en beinin eru talin vera 780.000 ára gömul.